өмірде нақыл әңгіме сияқты ұзақтығымен емес мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назаров ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелердің жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Біз міндетті түрде WhatsApp желісі арқылы келген сіздердің хабарламаларыңызбен бөлісетін боламыз. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бірге арманға шашуға бәнді барманға
Еркелеп жүрсек арман жоқ Қалың ел қара орманға
Мұндай байтақ жер барда Мұндай дарған ел барда Арманда достар арманда
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әр қайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымызда бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз, сондықтан құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, тіпті егер де оның құрамындағы сөздердің де мағынасын білем дейтін болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон нөмеріміз жаңа мен жоғарыда айтып кеткен 8-707-724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің мағынасы білетін болсаңыз ендеше қапа алмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз мен жаңа ғана жоғарыда айтып кеткен байланыс телефонын сіздер естеріңізге сақтап алған шығарсыздар деген үмітім бар. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше қапа алмай хабарласыңыздар. Біздің хабарымыз біткенше бір сағаттай уақытымыз бар. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, ең алғаш осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын дұрыс жолдаған тыңдарманымызға, біздің, яғни жеңімпазымызға, біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық болады. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы ол шешендік сөздер дедік. Оның ішінде Жәнібек би Тархан Қошқар ұлы туралы мәліметтер берілетін болады. Шақшақ Жәнібек 1693-1752 жылдардың арасында өмір сүрген Қостанай облысы Жангелдин ауданы Тосынқұмында өмір сүрген қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық күресінің қаһарманы болып табылады. Орта жүз құрамындағы арғын тайпасының момын руынан шыққан екен. Атасы Шақшақ Аманжолұлы еңсегей бойлы ер есім атанған атақты есім хан қолбасшыларының бірі болған. Жәнібек Тархан 1710 жылы 17 жасында тәуке ханның қолымен бірге жауға шауып, жекпе-жекте қалмақтың бас батырын өлтірген. Абылай ханның тұсында қол бастап ханның негізгі кеңесшілерінің бірі болған. Ел басқару және мемлекет аралық қатынастарға бесене араласқан. Алғаш рет 1717 жылғы Аягөз маңындағы шайқаста 24 жасында қол бастап ерлік көрсеткен. 1723 жылдан бастап Жәнібек Тархан бір жағынан кіші жүз жасақтарына көмектесіп еділ қалмақтарымен, екінші жағынан Бөгенбай, Қабанбай, Малайсары, Райымбек, Өтеген батырларымен бірге оңтүстікте жоңғар шапқыншылығына тойтарыс беріп отырған екен. 1726 жылы Ордабасыдағы ұйғарымнан кейін құрылып, Сарысу өзенінің бұланты саласының бойында жоңғырларға ойсырата соққы берген біріккен қазақ жасағының құрамында орта жүз әскерлерінің ең ірі қолын Жәнібек Тархан басқарған. Ел жадында сақталған аңыз әңгімелер бойынша Төлебидің түйесін бағып жүрген Сабалақтың, яғни болашақ Абылай ханның Ташкентті билеген Уәли Сұлтанның баласы екенін алғаш жария еткенде, Абылай хан тағына отырғанда оған бата бергенде осы Жәнібек Тархан болған екен. Ол 1740-1741 жылы Жоңғар қоңтайшысының тұтқындағы Абылайды құтқарып алуда да ерекше дипломатиялық шеберлік танытқан екен. Орынбор комиссиясының бастығы Неплюевпен арада қатынасын ұтымды пайдаланып, Жоңғар қоңтайшысына арнаулы елшілік шартқан. Бұл іске Әбілмәмбет, Әбілқайыр хандарды тарластырып, ақыры Абылайды басқа адаммен аманатқа ауыстырып алған екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыз дәл осы шақшақ Жәнібек Тархан Қошқарұлы, яғни Шақшақ Жәнібек туралы мәліметтерге арналады. Себебі біздің бүгінгі тақырыбымыз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелердің жалғасы болып табылады. Бүгінгі біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қазір кезекте біз бір музыкалық әнге береміз. Төреғали Төрәлінің орындауындағы әнге арнадым әнімді атты тамаша әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Қабыл алыңыздар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұзарт айтқан сенің көзің жүрегімде санамда сүйген жарын сағындырды әрбір адамға Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда сенің көзің түпсіз терең тұңғиық па Әдімгі, шие дейін еріндерін Елжіреткен жанымды Әсем басын мүсініңі Жарасымды жағымды Саған артық тене ұтаппай Әңгарнадым әнімді Сенің көзің түпсіз тер терең тұңғиық ба кәдімгі сүйедейін еріндерің елжіреткен жанымды әсем басың мүсініңе жарасымды жағымды саған артық теңеу таппай әнге арнадым әнімді
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына сондай-ақ біздің осы әдебиет тағылымы бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді де білдіре отырсаңыздар болады. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда шешендік сөздер деген хабардың жалғасы болып табылады. Әрі біз бүгінгі хабарымызда Жәнібек Тархан Қошқарұлы, яғни Шақ-шарқ Жәнібек би туралы мәліметтер беріп жатырмыз. Сөйтіп, Абылайды басқа адаммен аманатқа ауыстырып алғанда осы Жәнібек Тархан екен. Жәнібек Тархан Абылайды Жәнібек Тархан 1732 жылы 7000 қолдық жоңғар әскерлері орта жүзге шабуыл жасағанда қазақ әскерлеріне басшылық еткен. Жәнібек Тархан бастаған қазақ жасақтары саны жағынан анағұрлым басым басқыншыларға тойтарыс береді. Бірақ үздіксіз шапқыншылықтан әбден титықтаған қазақ елі Ресей патшасынан көмек сұрауға мәжбүр болады. Жәнібек Тарханның қазақ даласының тұтастығы мен елінің еркіндігі жолындағы саяси күресінің елеулі белестері осы кезеңде басталды. Абылай ханда Жәнібек Тарханда Ресей мемлекетінің қазақ жеріне бекіністер салуына үзілді-кесілді қарсы шыққандарына қарамастан 1740 жылы шекара комиссиясының бастығы Урусов пен қазақ-орыс сауда қатынасын орнатуға саяси байланыстарды одан әрі нығайтуға бағытталған келіссөздерге қатысқан. Ресей әкімшілігі Орта Азиядан Орынборға қатынап тұрған сауда керуендерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді Жәнібек Тарханға жүктеген. Кейін Жәнібек Тархан да Абылай Сұлтан, Әбілмәмбет хан, Қабанбай Бөгенбай батырларымен бірге Орта жүздің Ресейдің қол астына өтуін ресми тіркеген құжатқа қол қойды. Осы тұста 1743 жылы 11 шілдеде Ресей патшайымы Елизавета Петровнаның жарлығымен Қошқарұлы Жәнібекке Тархан атағы берілді. Орта жүз хандығының билігі Абылайдың қолына көшкеннен кейін Жәнібек Тарханның өкілдігі де жоғарылады. Шоқан Уәлихановтың пікірінше Жәнібек Тархан көп тыңдап аз сөйлейтін. Ердің құнын екі ауыз сөзбен шеше алатын әділ де шешен адам болған екен. Жәнібек Тарханның үлкен бәйбішесі Тұрсынбай датқаның қызы. Екінші әйелі Әйтеке бидің қызы. Үшіншісі Қалмақ ханның қызы. Кіші әйелі Қосым батырдың қызы. Бұлардан тараған Дәуітбай Жауғашар, Ақпанбет, Тоқпанбет, Дерпсалы, Тоқтамыстың ұрпақтары қазіргі уақытта негізінен Қостанай облысы Жангелдин ауданында тұрады. Жәнібек Тарханның мәйіті Түркістанға жеткізіліп, Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне жерленген. Батырдың есімі, яғни Жәнібек Тарханның есімі Бұқар жырау, Тәтіқара ақын, Абыз әулие жырларында кездеседі. Халық ақыны Иманжан Жылқайдаровтың жырлауында бізге жеткен Шақ-шақ Жәнібек батыр жырында, Көкбайдың Абылай дастанында Жәнібек Тарханның ер тұлғасы нанымды сомдалған. 1993 жылы Арқалық қаласында батырға ескерткіш орнатылды. Жәнібек би Қошқарұлы 1693-1752 жылдары қазақтың атақты ұлы биі, болған. Ел арасында тарихи Жәнібек, Тархан Жәнібек, Абыз Жәнібек, Ер Жәнібек би деп аталады. Шында ол сондай 8 қырлы, 1 сырлы би болған көрінеді. Қазақтың шежіре тарихында бірнеше Жәнібек атты адамдар бар. Оның біріншісі Әз Жәнібек хан 1406-1473 жылдардың аралығында өмір сүрген хан болған адам. Шақшақ Жәнібек біз әңгіме етіп отырған адам. Жәнібек сұлтан бар. Өзке әулетінен шыққан кіші жүз ханның күйеу баласы болып табылады. Төртіншісі Божбан Жәнібек орта жүздің Қоңырат руынан шыққан би. Бесіншісі Керей Жәнібек Бердәулетұлы. Керей еліне билік Бердәулет батырдың баласы. Және алтыншысы Жәнібек батыр Әлібиұлы. Жоңғар қалмақ шабуылы атырабындағы шайқастарға қатысып, асқан ерлік көрсеткен ерлігі жөнінде халыққа танылған батырлардың бірі. Міне қазақ тарихында Жәнібек есімді бірнеше батырлар мен билер, шешендер кездесетіндігін өздеріңізде естіп отырсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің бүгінгі хабарымызда оқылып жатқан осы Жәнібек Тархан Қошқарұлы туралы, яғни Шақшақ Жәнібек би туралы мәліметтің барлығы да Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді де білдіре отырыңыздар. Сондай-ақ хабардың соңына дейін соншалықты көп уақыт қалған жоқ. Біздің осы тұрақты тіркестің беретін, қандай мағына беретінін білетін болсаңыз, қапы қалмай хабарласып жолдап жіберіңіз. Алғаш хабарласып жолдаған біздің тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық ойын береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаматтары намысты соның көкірегінде жанып қай барып қай барып қай балам ауылға туған барып қай белесі белі жоқ әлде мидай далама арала бәрін қалдырмай балам арала шомыла барсаң байқарсың күміс көліне іздерім жатқан секілді менің жағада арала арала бәрін орман ба тау ма дала ма Олар деп қандай сұрайтын едің жайлауды Сыбағаң үшін бір бозы сонда байлаулы Аңқылдап келіп арғымақ тартар ағайын Алтынды зерлі ер тұрмандары сайлаулы Жайлауды қайтарсың өзің көзіңмен көріп жайлауды Ауылың жайлы қиялың менен елесің Айналып шынға ғажайып күйге енерсің Атаң мен марқұм Babanın sonda biyidi. Soba gül kalkan yelemeyi gitti av. Demesin, demesin. Soba gül kalkan yelemeyi gitti av. Demesin. Basına barsan tüs avıp gitmeyi yerte var. Kasına balan jön bilir birev yerte var. Атымнан менің топырақ таста иіліп, әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар, шерте бар. Әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар. Барып қайт болан, ауылға туған барып қайт, шалғында аунап, құмында ойнақ салып қайт. Біз жақтың қызы ивалы келер құлыным, жарқ етіп жанып, жанарын шоқ боп қарып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылға туған барып қайт. Барып қайт, барып қайт балам, ауылыңа туған. Барып қайт балам, ауылға туған, барып қайт балам, барып қайт балам.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес «тайға таңба басқандай» деген тұрақты тіркес болып табылады. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды білдіре отырсаңыздар болады. Сондай-ақ осы «тайға таңба басқандай» деген тұрақты тіркестің беретін мағынасын да жолдай отырсаңыз болады. Біздің бүгінгі хабарымызда Жәнібек Тархан Қошқарұлы туралы, яғни Шақшақ Жәнібек туралы мәліметтер беріліп жатыр. Шақшақ Жәнібек Торғай облысындағы Тосынқұм даласында дүниеге келген екен. Қазақ шежіресінде оның ата-бабасы былайша таратылатын көрінеді. Жәнібектің ұлы аталары бабасы Шақшақ, одан Көшей, Дүзей, Бақай, Томай, Есназар және Ақназар. Өз атасы тарайтын ұрпақтары Қарабас, Қошқар, Аю, Түнет, Еламан және Қалқаман. Жәнібек Қошқардың Тінібек пен Тұрлығұлдан кейінгі үшінші кенже баласы. Тарихи деректерде және ауызекі әңгімелерде Қошқарұлы Жәнібек деген тіркес сирек айтылады. Ол көпшілікке Шақшақ Жәнібек деген атпен мәлім. Жәнібек жеті атасынан бері батыр болған адам. Түпкі аталары Бөлтірік пен Шағыр ерлікте жұбын жазбай өткен ерен тұлғалар болған екен. Шағырдан туатын Аманжол, сом жүрек ел намысын бәрінен биік ұстап өткен жандар. Аманжолдың ортаншы ұлы Шақшақ әйгілі Есім ханның тұсындағы Қазақтың бетке ұстар батыры. Шақшақ батыр жорыққа 16-17 жас шамасында қатыса бастайды. Бұл тұста қазақ қолы елдің бергі бетіне жетіп, іркілсе керек. Ар жақта бұлардың келуінен бейхабар жау әскер жатады. Аса өзенге ат қоятын жүректі жаншыға қоймай, бергі беттегілер аз кем аялдап қалады. Сол сәтте Алатай мінген бала жігіт өткілге бірінші болып қойып кетеді. Онысымен қоймай, бұрын соңды ешкім естімеген ұранды ауызға алады. Аманжол, аманжол деген. Жас жігіттің соңынан бәрі де ат қояды. Сол жолы бұлар жау жасағының тас талқанын шығарады. Жеңіс қызығы басыла бастаған тұстағына манағы жас батыр еске түседі. Беймәлім ұранның иесі кім екенін жұрттың бәрі де білгісі келеді. Сөйтсе бұл жігіт кіші арғыннан тарайтын ермен әулетінің үшінші ұрпағы Шақшақ екен, ал ол ұран еткен Аманжол баланың әкесі болып шығады. Сол күннен бастап тоқал шешеден тарайтын арғын рулар үшін Аманжол ұранға айналады. Бұрын олар басқа арғындар секілді Ақжол ата есімін дабыл етіп келген еді. Алғашқы қадамынан ақ көзсіз ерлік танытып жаудың бас батырын найзаға іліктірген Шақшақ есім ханның ерекше құрметіне бөленеді. Бірте-бірте ол сол дәуірдің бас батырына айналады. Жәнібектің одан кейінгі атасы көшей нар тұлғалы болмыс бітімі ерекше болған адам көрінеді. Оның сирек қозғалатыны томырық мінезі жайлы аңыз көп ақ. Ел аузында жау шапса да көшей саспайды деген сөз содан қалған көрінеді. Бұл кісінің ерекше қасиеттері жетерлік екен. Шақшақ батыр өзінің айтауыл өзінің алты ұлының ішінен қалағанын таңдауға ерік береді. Шақшақ батыр өзінің айтулы замандастарының бірінің қызына құда түсіп, қызға өзінің алты ұлының ішінен қалағанын таңдауға ерік береді. Алтауы да ақберен жігіт. Басқа бесеуінің жауынгерлік даңқы атарапқа жайылып жатса да, қыз ешқашан да асықпайтын, саспайтын көшейді таңдайды. Қыздың жеңгелері сен Шақшақтың батырларының бірінің етегінен ұстамай, мал соңында жүрген нәуетек көшеге неге қызықтың деп кінәлаған кезде қыз: сендер ештеңе аңғармайды екесіңдер ғой. Көшей қой бағып жүргенде оның үстінен үнемі ақ бауыр бұлт ере көшіп жүреді. Аспан мен жерді жалғастырған өңге жанды көзіммен ешқашан да көрген емеспін деген екен. Көшейдің екінші әйелі қалмақ қызынан туатын балалары Қарабас, Қошқар, Аю үшеуі де ата жолын қуып, жауынгерлік жорық үстінде шыңдалған. Тағдырдың өзі сыйға тартқан ерлік жолы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған. Қошқардан туған үш ұл Тінібек, Тұрлығұл және Жәнібек. Жәнібектен бұрынғы алғашқы кеу талай майданға қатысқан айтулы батырлар болған. Жәнібек жас кезінде елі өзінің нағашысына, нағашысы ұлы жүз Бектас қарияға келеді. Ол кісі 12 айғыр үйір жылқыдан таңдап жүріп, бәсіре ат мінгіздіреді. Бесті құрық тимеген асау күреңді мініп, енді Жәнібек қарагерей соқырға келеді. Бұл кісі сол кездегі орта жүздің батагөйі болса керек. Мәнжайды білгеннен кейін 125 жасар қария. Ел бастап жүрт сүйем деген ұл екенсің. Сөз бастап би болайын деген ұл екенсің. Алдыңа келсе әділдігіңді аяма, аймағың кетпес алдыңнан. Қол бастап жол алайын деген ұл екенсің. Жолдастың мыңын алма, бірін ал. Мыңғысыге біргісі олжа салатұғын. Олжаңды аямасаң, жолдасың кетпес жаныңнан. Жас күніңде қалың берде қатын ал, жігіттің хан болатын, қызың ханым болатын уақыты сол деп батасын беріпті де, соңын Абыз баба бұлайша жалғастырған екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес, тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркес, осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай бізге хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ал біз қазір кезекті Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы «Ойламаңдар жігіттер» атты әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ойламаңдар жігіттер, баста дәурені тұрмайды, өтіп кеткен сұм жалған қайтып бір мойным бұрмайды. Адам қонақ өмірге бір күні қолым бұлғайды, тірліктің түбі белгісіз, ағым бір судай зырлайды. Опасыз мана дүние, тұтқа болған кімдерге өмірдің соңы өкініш, сана мен ойлап білгенге. Қадыры болмас адамның ортаңда тірі жүргенде, орны қалар ой сұрап бір күні көрге кіргенде. Қызыл түлкі секілді уақыт сайқал алдайды, байлық жақты қусаң базарлап түбінде саған сол қайғы. Еңбек пен еккен бәйтерек күтімін тапсаң солмайды. Қулық пен тапқан мал арам өзіңе қайыр болмайды. Сапқа жетсең адал бол, қызмет ет қалқыңа, әнін тыңда күйін ұқпасыңды салдың ол. Қарашада қар үй тұр қарайлай жүр артыңа, жолдас болма жаман мен көзің жетпей парқына. Өзіңді біреу мақтасай, желігі бұған тасыма, бетің айтар адал дос, жау деп одан жасыма. Бәріндеге ен көрерсің, іс түскенді басыңа, күн үшін жүрген құлдардың бірі де қалмас қасыңда. Өмір базар қайнаған, өмірдің тосқан таласын, атыңды сайлап бір күні додаға сендей барарсың. Жеңілсең де жеңсең де көп бүнін бірге боларсың. Жалғыз шықпа сапарға өкініш тау қаларсың. Айырым түбі даналық, жақсылық етпе есеппен, аула ұста бойыңды әзәзіл жалған өсектің. Қара жер жұмсақ жан басқа, махаббат жоқ төсектің. Қорлықта өтер өмірің қосақталып есекпен. Пенденің көз алу жалғандай, дүниеге тоймайды, моласына бірақ та алтыннан белгі қоймайды. Бағыңда өскен бәйтерек, күтімін тапсаң солмайды, арманы биік асыл ер, ұрпақтың қамын ойлайды. Мұңайма көңілім мұңайма, таныштал елді жүрегім, бір күні сенде тоқтарсың, оны да жақсау білемін. Бас имей жүрген тағдырдың, текті бір жанның біредім, адам боп келдім өмірге, адам боп өту тілегім. Бәріне сонау тіледім.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелердің жалғасы болып табылады. Және сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Жәнібек Тархан Қошқарұлы туралы, яғни Шақшақ Жәнібек би туралы мәліметтер болып табылады. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Тайға таңба басқандай деген сөз тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Жәнібек, Шақшақ Жәнібек сөйтіп 125 жасар қарияға келеді. Сол кезде ол былай деп бата берген екен. Ел бастап жұрт сүйем деген ұл екенсің. Сөз бастап би болайын деген ұл екенсің. Алдыңа келсе әділдігіңді аяма. Аймағың кетпес алдыңнан. Қол бастап жол алайын деген ұл екенсің. Жолдастың мыңын алма, бірін ал. Мың кісіге бір кісі олжа салатұғын. Олжаңды аямасаң жолдасың кетпес жаныңнан. Жас күніңде қалың берде әйел ал, жігіттің хан болатын, қызың ханым болатын уақыты сол деп батасын беріпті де, абыз баба сөзінің соңын былайша термелепті. Келіп тұрмын 125-ке балам, ең ақырғы батам есті балам. Қолың жай батама балам, риза бол атаңа балам. Бағың жоғары өрлесін балам, дұшпаның шеніңе келмесін балам. Абыройың таймасын балам, басыңа дәулет құс ойнасын балам. Лұқпандай мейлі бол балам, залданда терең ойлы бол балам. Сабырлыққа аюдай бола, аюдай бол балам. Үрістемдей батыр бол балам, дәулеттей ұлды бол балам, талқадай тілді бол балам, әділ тура сөзді бол балам, омардай қарағылды қақ жар балам, ғазірет ғалидай топ жар балам, ағзамдай дана бол балам, ғазалиде ашарқа пана бол балам, атымтайдай жомарт бол балам, қосыраудай нәмәрт бол балам, қобыландыдай қайтпас батыр бол балам, тарғындай жараға жатпас бол балам, алпамыстай даңқты бол балам, қамбардай халқыңа қамқор бол балам деп бата беріп қайтарыпты. Қошқарұлы Жәнібек 13 жасында қара биден баталып жолға шығады. Бірақ сәті түспей, екі ел арасында үлкен ұрыстың арасынан өте алмаған бозбала Жәнібек соғыстың тоқтағанын күтіп арада 3 жыл өтіп кетеді. Сөйтіп, ақыры ол қара биге келіп сәлем береді. Қара би оның сәлемін қабыл алып, "Әй, мен сен осыдан 3 жыл бұрын күтіп едім" деп сұрайды. Жәнібек болған оқиғаны айтып береді. "Е, онда жөн басқа" дейді қара би. Белдері жоқ, бедері жоқ қамқадан берік тоқылған бөз артық. Бірлігі жоқ туыстан берік сөйлеген жат артық. Пайданы алыстан қылғайсың. Оны өзіңізде сезіп отырған шығарсыз. Маған керегі бата дейді Қошқарұлы Жәнібек. Сол кезде би қолын жайып, "Оны да есің алғайсың" деп батасын беріп аяқтаған екен. Белгілі батыр әрі шешен Шақшақ Жәнібек Төлебиге сәлем бере. Сәлем бере келіп, түзу мылтық, ұшқыр құс, жүрек ат, мақтаншақ жігіт, ұрыншақ ат жидым. Бозбала болып ерлік қылайын ба, үлгі алып билік құрайын ба? Еліңде кәрің болса жазулы хатың, жайлаған көліңнің алдында төбе болса ерттеулі атың деушеді. Сізден ақыл сұрай келдім, деген көрінеді. Сонда Төлеби, өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзің салма. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға сырыңды айтпа, түбіңе жетер. Қару жисаң мылтық жи, жаяу жүрсең таяғың, қарның ашса тамағың. Ит жүгіртіп құс салсаң, әуейі боларсың. Әйелі көпке қызықпа, тектін ал. Мақтаншақ жігіт жисаң, ұятқа қалдырар. Ұрыншақ ат жаз жарға жығар, қыс қарға жығар. Тұмау түбі құрт болар, тұман түбі жұт болар. Елге бай құт емес, би құт. Қабырғадан қар жауса, атан менен нарға күш. Ел шетіне жау келсе, батыр менен биге күш. Өстіп отырғанша бір нәрсеге жарап отыр. Кәсіп болмай нәсіп болмас. Менен ақыл сұрасаң, айтарым осы деген екен. Ал қаз дауысты Қазыбек би Жәнібек батырдың тәкаппарлығына шағынған Әбілмәмбет ханға кейбір сөздерде Барақ Сұлтан деп те айтады. Былай деген екен. Түркістанда Түмен балбалам, Самарқандта Савез балбалам, Отырарда 30 балбалам, ең үлкен Арыспа беп балам, ел бастығы едіге бехам. Дұрысына келсең Жәнібекке қарады, төреде бәрібір, төреге елікпейтіні төрелердің айдап әкелген еді. Арқалап әкелген жері жоқ. Қарайға елікпейтіні қанша бай қанша көп болса да мал мен жанды ұстауға ақыл, билік және күш қатар керек. Мен көрген қазақта осы үшеуі Жәнібекте ғана бар. Сондықтан да төренің де қараның да күні Жәнібекке еріксіз түседі деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Соның алдында мен сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті айта кеткім келеді. Біздің тұрақты тіркесіміз жасырылған тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және осы байланыс телефонына өздеріңіздің хабарға қатысты ой-пікірлеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекті Өмірқұл Айниязовтың орындауындағы Ақжайнақ атты халғанына бергім келеді. Халғанына бергім келеді, құрметті радио тыңдармандар. Қабыл алыңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да бір рет естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, таяға таңба басқандай деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабарласыңыз. Сондай-ақ біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болса, ендеше біздің байланыс телефоным сіздер үшін жұмыс деп тұр. WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің хабарламаңызды жолдай отырыңыз. Біз міндетті түрде осы хабар барысында сіздің ойыңызды, пікіріңізді бөлісетін боламыз. Хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымызда біз Шақшақ Жәнібек би туралы, яғни Жәнібек Тархан Қошқарұлы туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Шақшақ Жәнібек 17-18 жасында Абылай хан бастаған жасақта болып, жоңғар қалмақ шапқыншылығына қарсы жорық соғыстарға қатысып, ерлік көрсеткен. Сөйтіп Абылай ханның жеңімпаз сенімді батырларының бірі болған. Кейін Жәнібек Орта жүз бен Кіші жүз қазақтарының саяси өміріне белсене араласқан. Қазақтар мен Ресей патшалығы арасындағы келіссөздерге қатысып, шешуші рөл атқарған. 1742 жылы қазақ шонжарлары арасынан бірінші болып Ресей патшалығынан Тархан атағын алған. Патша әкімшілігі Жәнібек Тарханға Орынбор мен Орта Азия арасында қатынап тұрған сауда керуенінің қауіпсіз болуын жүктеген екен. Ол бұл сенімді мүлтіксіз ақтап отырған. Жәнібек би Кіші жүздің Нұралы ханымен тығыз қарым-қатынаста болған. Орыс патшалығы жеңе және қалмақ пен келісім кезінде ол Нұралымен тізе қосып, келіссөз жүргізген. Орта жүз бен Кіші жүздің ел басшылары көбіне Жәнібек би мен Нұралы ханның ықпалында болып келген. Жәнібек Қошқарұлы әсіресе жоңғар шапқыншылығы тұсында атағы шығып, абыройы артқан батырлардың бірі болды. Оның ерлік өнегесі, ақпа төппе шешендігі, билігі мен білгірлігі жайлы ел аузында қалған аңызда аз емес. Жәнібек Тархан жайлы халық аузынан алынған аңыздарға кезек берейік. Абылай хан жоңғар шапқыншылармен соғысып жүргенде 18 жасар Жәнібек жауды артынан қуа жөнеледі. Кесе қазақтар бытырап, аты барлыққан Абылайға жаулар жақындап қалған екен. Жәнібек атынан түсіп астындағы көк дөненін ханға көлденең тартады. «Қарағымай, өзің қайтесің?» дейді Абылай. «Сіз қолға түссеңіз, ел басшысыз қалар. Мен қолға түссем, қазақтың бір әйелі ұлта бар» дейді жігіт. Абылай тың атты мініп құтылып кетеді. Бір қалмақтың атын аударып мініп қоршаудан Жәнібек те аман шығады. «Бала, ат бергеніңнен сөз бергенің асты ғой. Осы жолға олжаның басы сенікі, кәне, менен бір қалағыңды алшы» депті хан Жәнібек дұрыстан кейін тауып алды. Абылай екі айтқанда үндемей, үшінші айтқанда Жәнібек: «Тақсыр, бір басыма жетерлік дәулетім бар. Оң тізеңізден орын берсеңіз болады» деген екен. Бірде қалмақтың қаны Севен Рабдан Абылайға кісі салады. «Абылай екеуміздің таласымыз дін емес дүние ғой. Дүние үшін жұртымызды қырылыстырмайық. Мен жекпе-жекке өзіме қараған қалмақтан бір сырттан шығарайын. Абылай да өзіне қараған халықтан осындай бір мықтысын шығарсын. Менің кісім Абылайдың шығарған кісісінен күші басым түсіп, өлтіріп кетсе, малдан жаннан екі қолды төбеге қойып, Абылай безіп шықсын. Ал менің адамым жеңілсе, мен безіп шығайын» дейді. Абылай бұған келсет. Қалмақтың бұрыннан белгілі бір сырттаны бар екен. Жолбарысты құйрығынан ұстап алып жерге бірақ қойып өлтіретін күші бар көрінеді. Абылай өз адамдарын бұлайша сынап көрмеген. Ойлап салмақтап көрсе, Шақшақ Жәнібектің бейнесі көз алдына орала береді. Сөйтіп Жәнібекке ертең қалмақтың сырттанымен жекпе-жеке шығасың деп айтып қояды. Сол күні Жәнібек түс көріп шошып оянады. Ертеңіне ертелеп Жәнібек ханға келеді. Жәнібек Абылай ханға келеді. Басқа сөз басталмай тұрып, Абылай Сейіт атты атшысын шақырып, «Нар қызыл атымды есік алдына алып кел» дейді. Хан тапсырмасы табан астында орындалады. Ат көлденең тартылған соң Абылай Жәнібекке: «Жай қолыңды» дейді. Содан кейін барып, «Жақсы түске де садақа, жаман түске де садақа» деуші еді. «А Құдай батырдың түсін мен неге жарысам, сен соған қабыл қыл» депті. Атты сойдырып, оның етін табан астында тарат қызып жібереді. Содан кейін барып, «Айт батыр түсіңді» деп Жәнібекке қарайды. «Түсімді айтсам, қалмақтан жекпе-жекке берең деген жайсаң деген батыр шықты. Бұл жақтан мен шықтым. Екеуміз шартпа шұрт болып қалғанда мені ол найзамен шаншып түсірді. Кеудеме атша мініп тамағымнан кесуге ыңғайланғанда, енді бауыздап тастайды ау деп кеудеме қарасам, оң емшегімді бір айда қаржылан еміп жатыр екен. Сол емшегімді бір айда қара еміп жатыр екен. Шошып ойына келсем түсім екен. Көргенім осы» дейді. Сонда Абылай: «Түсің түсі екен, мұнан жақсы түс болушы ма еді? Түсіңде ол сені шаншып түсірсе, өңіңде сен оны шаншып түсіресің. Түсіңде ол сенің кеудеңе мінсе, өңіңде оның кеудесіне сен мінесің. Түсіңде сенің өңешіңе ол қылыш таяса, өңіңде сен оның өңешіне қылыш таясың. Оң емшегіңді еміп жатқан айдаһар өзіңнен туған ұлдың кеудеңде ойнақтағаны. Сол емшегіңді емген айдаһар өзіңнен бір қыз туып, Одан туған жиенің де айбынды ұл болады екен. Өсіп өнгелі тұрсың батырым, мына жекпе-жек сенің даңқыңа даңқ қосады дейді. Түсінен түңіліп оянған Жәнібектің хан сөзін естігеннен кейін қорқынышы қашып, жүрегі тасып кетеді. Қайрат қуаты бұрынғысынан да басым болып кеткенін сезеді. Сол жерде атын алдырып, жекпе-жек, жекпе-жек деп айғайлап шыға келеді. Қарсы келген Қалмақ батыры жайсаңның құты қашып кетеді. Айқасып қалған сәтте Жәнібек оны найзаға шаншиды. Үстіне аттай мініп тамағына қылышын тигізер тигізбесте қалма, Қалмақ тоқта дейді. Түнде түсті сен де көрбедің, мен де көрбедім, сені мен алып едім ау. Алып табан астына салып едім ау. Сенің түс жорушың жақсы жорығандықтан, менің түс жорушым дұрыс айта алмағандықтан алып кеттің дейді. Осын естіген Жәнібек басын кесуге қимай қолынан ұстап жетектеп Абылай хан қалып келеді. Ол да жауына осылай мәрт болған екен. Айтпады Жәнібектің ұрпағының қайқайсы да туыстаған батыр болды. Қызынан туған жиендері Сандыбай мен Шөңкі елді аузына қаратқан атақты билер болған көрінеді. Жәнібек Тархан жайлы тағы да бір аңызға кезек берейік. Жәнібек қартайып балаларына еншісін үлестіріп жатқан тұста сонау Ертіс бойынан Абақ Керей Бердәулеттің баласы Жәнібекке жетеді. 18-ге енді толып, мұрты біліне бастаған жасөспірім ата атымда затымда сіздікі, менің де еншімді бересіз дейді. Барлығын бел балаларына үлестіріп қойған, үлестіріп беріп болған батыр сәл мүдіріп қалады. Сол сәтте кенже баласы қара шаңырақ иесі тоқтамыс тұрып, айтқаны жұмбақ болса да алыстан ат терлетіп келу тегін емес. Іні үлес сұрағанда ырыс бөліспесек жөн болмас. Бұл жігітке бала болса да сіздің сауытыңыз бен найзаңыз қолайлы көрінеді деп жөн таңдады. Шақша Жәнібек өзінің сенім артқан баласы тоқтамыстың осы уәжіне де алыстан келген жігіттің сөз саптасына да ырза болады. Кіші Жәнібектің ұлы атасынан енші сұрауының дәреті бар екен. Абақ Керейдің арқа тұтар азаматы Бердәулет батырға Жәнібек батасын беріп, өз есімімен атандырған баласы екен. Жасөспірімнің аяқ алысының кесектігіне көңілі толған Жәнібек оған арнайы қонақасы беріп, онымен әңгімелеседі. Ата ерлігіңіз көп қой, соның бір зорын айтыңызшы деп ол қолқалайды. Сонда ол жауға қарсы қол бастағаным, тоғыз қабат шепті бұзғаным ерлік емес, заман жүктеген тірлік қана деп білемін. Менің өзіме өзім риза болған ерлігім мынау деп, былай деген екен, өзім ісе тұтқан ерліктерінің бірі Қабанбай батырдың тапсырмасымен көрдің бет ағашын алуы. Екіншісі, ұйықтап жатқанда кеудесіне өрмелеп аузына кіре берген нән шұбар жыланның басын шайнап тастау екен. Үшіншісі, елуге тақаған тұста шешекке ұрындым. Бүкіл денемді қызыл шақа жара басып күлдіріп кетті. Қышыған былай қойғанда шешінудің өзі бір азап болды. Әр жылы бір қабат терім сыпырылып түсіп жүрді. Сонда да денеме алтай қыста бір қолды тигізбедім деп жауап берген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Хабарымыздағы осы берілген тұрақты тіркестің жауабын айтқан тыңдарманымыз бар екен. Тайға таңба басқандай деген тұрақты тіркестің беретін мағынасы анық деп өзінің жауабын Сәния есімді тыңдарманымыз жолдаған екен. Құрметті Сәния ханым, бұл сізге арналады қошемет, осы қошемет сізге арналады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Біздің хабарымызға пікір жолдаған тыңдарман бар екен. Дулат есімді тыңдарманымыз былай дейді. Хабарда айтылған Шақшақ Жәнібек батыр туралы біраз мәліметке қандым. Әрі би болған Шақшақ Жәнібек жаратушымыз қазақ халқының маңдайына біткен әділ билердің бірі екені туралы айтылды. Халқымыздың осы Шақшақ Жәнібек Тархан сияқты ұлдары қазір де жоқ емес, тек біз олардың есімдерін бәріміз білмейміз. Ең бастысы оларда Жәнібек Тархан сияқты әділ болса, бізге солда жеткілікті болар еді деген екен. Құрметті Дулат есімді тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай бағалы пікір білдіріп жатқаныңыз үшін. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталай кетейін, 8707-724-30. Сондай ақ біздің электронды поштамыз да бар, Нұркан мен aygulak@mail.ru. Осы байланыс телефонына осы электронды поштамызға да өздеріңіздің пікірлеріңізді және сондай ақ өздеріңіздің шығармаларыңызды, егер де шығарма жазып жүрген болсаңыздар, бөлсеңіздер болады. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше, сау-сәлемет болыңыздар.